من الدنيا جهورا حلمنا ظل الحياة ونعمة الفرقان قرآن ربي في البكور رفيقنا هو منهج في مركز الإتقان.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دغيستيال وقيبتي اللباتناد برنامجك الحياة مع القرآن أو أتكال السعطان ورباهنة إسلامية الفرقان
وتكون حقا حافظ القرآن. جئنا إلى الدنيا زهورا حلمنا ظل الحياة ونعمة الفرقان قرآن ربي في البكور رفيقنا هو منهج في مركز الإتقان.
قيبتن وحن أغهد لدونا حلقي وتجويد كسو غاري صوماليا إيو مشايخ ذي كفض لغالهايد إن دلك اللغفة في علم جاسي. Inkasta uu san daah saarnayn waajibnimada in tajwiidka lagu akhriyo Qur'aanka Kariimka kaas oo ah sida uu Allaah Azza wa Jalla ugu soo dajiyay Nabiga sallallahu alayhi wa sallam xalaqaadkii horena aanu ku soo tilmaanay haddana si guud ahaaneed bulshada Soomaalida xilliyadii hore ma ahayn mid Qur'aanka ku akhrisa tajwiidka. Inkastoo aan si rasmi ah loo sheegi karin waqtiga uu tajwiidku soo gaaray Soomaaliya, dadka qaarna ay tilmaamaan inuu xilli dambe soo gaaray dalka, haddana waxaa jira in qabta in tajwiidku aanu dhaweyn xilliga uu soo gaaray waddanka. Nabadoon Ibrahim Sheekh Cali oo loo yaqaan Shaacirul Islaam kuna soo wax bartay madarista Qur'aanka Kariimka ee gobolada Bay iyo Bakool oo lagu amaano dadka degaa inay ahlul Qur'aan yihiin ayaa wuxuu sheegayaa in tajwiidku aanu waqti dhow soo gaarin Soomaaliya.
Tajwiidka mar hore ayuu soo gaaray. Waxaa jirtay dad shaadimada dad qoray oo farguri wax liirada ku qoray ma dhawayn arinta iyada aniga oo caruur ah waxaan arkay oo indhaha ka qaaday nin mucallim ah oo dhulkan raaxweyntan u dhashay oo Baay Bakool u dhashay kutaab uu qoray oo shaadimada ku qoray oo farguri ku qoray oo qad guduudan iyo qad madow isku daray ku qoray.
Inkastoo uu xaalku sida ahaa haddana waxaa dhawaa waqtiga uu magaca tajwiidka soo gaaray Soomaaliya, balse arrinta xusida mudan ayaa waxay tahay in macallimiintii hore iyagoon aqoon magaca tajwiidka ay haddana garanayeen axkaamtiisa walow dhaqangelintiisu ay yareed marka la joogo akhriska. Indergarad Ibrahim ayaa waxa uu sheegayaa in shaqsi ahaan uu magaca tajwiidka maqlay sagaashameeyadii, balse macallinkii isaga soo baray Qur'aanka iyo guud ahaan barayaashii xilligaasi joogay ay garanayeen axkaamta tajwiidka.
Aniga hadda magaca tajwiid xilliyadii itixaadkii ayaan maqlay, laakiin markaan caruurta ahaa 7 jir ayaa dugsi la igu geeyay. Aniga 7 jir markaan dugsiga galay, macallinka uu Qur'aanka ii dhigahay axkaamu tajwiidka wuu yaqaanay laakiin ma tadbiiqin jirin. Anigu waxaa la i baray xuruful xalqiga iyo yarmaluunta waxyaabahaas oo dhan nuunu saakin watanweyn axkaamta ka dhalata dugsiga ayaa la igu dhigay. Waxaa lagu qaacidayn jiray xuruful xalqiga xaakha agaha meesha hadda hamzun fahaun uma caynun xaaun muhmalataani uma haynun khaun meesha hadda laleeyahay xaakha waa 3 xaraf xaa iyo alifka oo ku taagan iyo kha xaakha agaha cayn iyo ghayn iyo ha saasaa la igu bari jiray. Yar maluuntana larra yowmana waxaa kaloo naloogu fasiri jiray nuun reebami shaqla maawi lika xurufulga xalga haddii ku dambayto la idahaariyey ala dhihi jiray nuun reebami shaqla maawi lika yar maluun hoo ku dambayto la shidiyey saasaa la dhihi jiray.
Marka la joogo dugsiga Qur'aanka, ardayguna uu tashiilo looxa isla markaana uu dhammaysto yeeriska, waxaa sida caadaduba ahayd dib u sixi jiray macallimka oo hawshaasi ku jaangoyn jiray tajwiidka.
Macallinka markii ardayga looqo loox qoro oo casharka u dhammeeyo, macallinka loo dhiibi jiray loox, waa sixi jiray. Wuxuu saari jiray madki ayuu saari jiray, meeshii madan shidku saari jiray, meeshii idhaarta idhaar ayuu saari jiray, baga waxliha ayuu saari jiray, min qalabka oo kale meesha xarful ba markuu nuunu saakin watanweyn بعد مركي أي دعوة حرف الباء وهذا إقلاب كلي هذا من قلب الديجري من قلب كاسال ساري جري مركا أنت كسو حرتي خف والإخفين جري ح خ أجه وحروف الحلق زوما لا يوم نا صحروف يرملون زوما تفجد ذا زس شا صلا ضض فق ك تسكوت لما يستري جني معلق أسرنا أسو أنت هذا القرآن كي لوح مركي القرآن أنت هذا دول ساري هذا نمركو أخرنا يو والسريبين جريو شلولو لبو اسكاسين جريو تطبيق ملاهين
إن كستو تجويد كي سوماليا يالي اوقاب اهان سيدا اها هدنا وحا إساقو دميستران أحكام اهان يو دقن قلين اهان با وقتي آن فوغين دالك سو غارسيي رق علماء اها اولو دونان جري اكواسو وكمدهاد الليها الرحمد ايه الشيخ علي سوفي وحاولي يهي تاريخ بلاران او دنك برشاد علميك شرعيق اه ايوه انو تجويد كبري داد بضن شيخه ايا سنت كي كون سيديد بقل اللح يو سيديد انكي كورا شاي با ديه همغالة فيقه اي دولك سومالي قلبادة او ها تنكو جرا غعان تغو ميسيغا ايتو بيا مغي عيسى او دم ميسترن وا شيخ علي سوفي شيخ عبد الرحمن شيخ حسن قبيل اهانا وحا او كرا شاي او غادين ابيه او اهانين شيخ اهلان اران جري شيخ عبد الرحمن ايا كسو دادالي ايران تيسي كدب مركي او قرآن كبرتي اسلامركان او ويناداي وحو اسو علمي دونتي مغالدا مقدشو شيخ عبد الرشيد شيخ علي سوفي او كميدا رقا او دالي شيخ ايا تلمام ايا قيسو عجيب اه او موجينيسا سبب تكنتي ان ابيه لغونا نيسو شيخ علي سوفي
حمر ايو يمي حمر marka nidaamka ka jiray waxa way guuri ardada gobolada kala duwan ka kala timaada waxa loo qaybin jiray guriyaha ana ardaydu masjidkay degan yihiin halkaas ay saaxdaan halkaas ay wax ka bartaan laakiin cunadooda guriyaha ayaa loo kala qaybinaya sheekh aadan loo run jiray kuna magac dheeraa sheekh aadan awliyahan oo khaasatan tafsiirka iyo akhri jiray ayaa hadana wuxuu si gaar ah u ahaa sheekh xirta ka warhay oo arrimahooda khaaska waxay waxa ay jirtay buu yani marka guriga in la geeyo gurigaas la geeyay haddii indhahaygu ay qofto mar ay ku dhacaan oo indhaha aan ku dhufto arko dib dambe guriga ugu noqon maayo wuxuuna yiri sheekhana u sheegi maayo meeshaas ay marka iska joogaya waa sheekha gaajoonaya mar dambe ayaa xirta u sheegaysa sheekhi oranaysa ninkii wadaadkii xirowga halkan waa ku waqtiga ku gaajooday waxa waaye waa gurigiina uu kasoo cararay aad geysa meel kale u geynaya sidaba dhacaysa malkan u geeyna sida baad dhacays maalintii dambe ayuu goor salaad laga baxay buu sheekhu istaagay buu sheekhu aadan culiyahan saajidkii uu istaagay wuxuu yiri dadkii buu la hadlay xubna akhwaano wadaad xirow ah oo xarta ka mid ah oo suufi ah oo guriga hadiisi la geey wuxuu yiri weliba sheekhu markuu noo sheegay arrintaas lahjada reer xamarku ku hadli jiray laana sheekh aadan baa lahjada xamarku hadli wuxuu guri hadii la geeyaal bilcaan as aragyo waa ka carara yaa loo duceeyaa guri bilcaan aysan joogin wadaadkan cali suufi geynayo sanduuqaa istaagay oo yidhi anigaa kaxaynaayo gurigayga bilcaan waa joogtaa laakiin ma arkaayo uu yidhi sidii waa alxamdulilah ku nastay buu yidhi xeertii afkoodii waxa uu ka bixi weysay sheekh cali suufi
safarkiisii waxbarashada ah ee uu ku raadinayay cilmiga sharciga ah wuxuu markii dambe ku aaday dalka yemen isaga oo tegay gobolka xadramowt ee dhaca koonfurta waddankaasi haddaba waati magaalada uu sheekhu ku bartay cilmiga tajwiidka waa kan sheekh cabdiraxmaan sheekh cali suufi oo ka mid ah ragga uu dhalay sheekha
mukalla ayuu tegay markii hore kadibna wuxuu u gudbay tariim meel la yiraahdo oo ah meel ilaa hadda mashhuur ku ah culumta oo idil ilaa haddana madaaris waaweyn ay ku taallo magaalada tariim sheekhu markaan tegay wuxuu yidhi waxaa ku yaalay 360 masjid ayaa ku yaalay buu wuxuu ka bartay culumtii u haystay kadib ka sokow waxa uu bilaabay in uu carabkiisa saxo oo uu qur-aanka ku saxo culumta qur-aanka meesha uu sheekhu ka soo qaatay yeman ayay ahayd markaasuu wuxuu yidhi waxaan galay anoo nin weyna ayaan waxaa idhi waxaan rabaa inaan ilmaha yaryar ee alif ba-da loo dhigayo ee carabta ah inaan waxaan rabaa aan nutqigooda ka faa'iidaysto oo aan si aan u bedelo nutqigaygii cajamiga ahaa ee in kala imid soomaaliya oo aan u bedelo oo aan u bedelo nutqun carabi sheekhu wuxuu ku dadaali jiray oo uu muhimadiisu ay ahayd in uu carab keeno carab lisaanan carabiyan inuu ahaado marka waxaan la bilaabay buu ku yidhinaa ilmaha yaryar waa lisaankoodu waa lisaan curdan ah oo sidii dhabta ahayd ugu dhawaaqaya xarufta kuwaasaan ma aragtay la bilaabay ayuu isagoo quraanka soo bartay oo culuumti soo bartay ayuu haddana si uu nutqiga u saxo uu markaa bartay meeshaasuu carabkiisa ku saxay kadib xataa waxaan ku iri buu yihi sheekhayga sheekhow anoo ku hor joogin sitaar intaa gadaashiisa fariisto bal i dhegayso inaan carabkayga uu carabi carabi yahay iyo inuu cajaminimada ay ka baxday xuruuftii buu ku dhawaaqayaa sheekhu sheekhu gadaashiisa wuxuu war waa carabkaagi waa fiicnaaday
sannado dhowr ah oo uu joogay dalka Yemen si wanaagsanna u sugay tajwiidka ayuu markii dambe ku soo laabtay Soomaaliya gaar ahaan gobollada galbeed ee ku hoos jira gumeysiga Itoobiya wuxuu saldhigtay magaalada taariikhiga ku ah cilmiga sharciga iyo jihaadka ee Harar halkaas oo uu ka furay xarun lagu barto Qur'aanka Kariimka intii uu halka joogay waxa uu la kulmay dhibaatooyin iyo halisyo badan oo ka soo food saaray xabashida
wuxuu ii sheegay hadalladiisa kamid ah wuxuu yiri madrasadii Harar ayaa waxaa lala yiri buu Hayle Selassie oo boqorka Itoobiya markaa ahaa oo dadku ay u wada rukuuc jireen oo u sujuudi jireen ayaa idin soo booqanaya la yiri buu waliba wuxuu magacaabay madrasadaada inuu soo booqdo markaasaan ardadii diyaariyay markaasaan waxaan ku irbuu yiri markuu soo galo hal mar sawdkiina waxaad ku qaadaan aayadahan Qur'aanka aayada Qur'aana oo suuratu Yunus aakhirkeeda ah ayuu u dooray markaa hal sawd ku akhriya uu soo galay buu yiri fasalkii aan ku jirno soo galay ardadayna sidii aan u sheegay bay Qur'aankii ay bilaabeen aayadu aayada cajaaib la weeyay aayadaha aakhir suuratu Yunus fi qawlihi ta'ala ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين أيها سوى عجائب له ودي كشاكين إياه إن هداية هي إيمانكم من حرباني أيتها marka sheekhu wuxuu run jiray raxmatullahi alayhi oo afkiisan ka hayay waxaan u maleeynaayaa buu jiray ninkani inuu af carabiga uu yaqaanay isagoo dhanba isgalay oo kaduuday wajigiisi oo arooday oo dareemay in isaga loo jeedo ayadaani isaga u jeedaan tii waxa ka dambeeyay xarigiisi waa ka dambeeyay waa la xiray markayba weliba xariga ma aha waxa loo diyaariyay dil baa loo diyaariyay maalintii maxkamaddu dilkiisa ay ku dhawaaqay lahaydna nin asaga dariskiisa ahaa oo axmaar ahaa maxkamaddana ka shaqeeya ayaa yiri marka xabsiga inta laga soo daayay niman mashaayikh iyo sheekh Cumar Azhari iyo rag ayaa imaaragtay xabsiga inta laga soo daayay ayuu wuxuu ahaa gurigu maxbuus ku ahaa marka markuu muddo joogaba maxkamadda looga yeeray maalinta marka loo diyaariyay in lagu dhawaaqo xukun al-i'daam iyo dilkiisa ayaa kani u sheegay wuxuu yiri maanta meeshii ha tagin birri hadda tagto birri hadda tagto arintaadu waa dil ogow marka weey markay uu ka fakaday guriga uu soo fakaday isaga iyo adeerkay raxmatullahi alayhi sheekh maxmuud oo rinjiray dharkii dharka reebaadiyaha hararka oromada ay xidhaan intay xidheen ayay soo dhunteen magaaladuna iriday leedahay harar iriday leedahay buu yiri iridahaas ay maaratay ka soo baxeen duurkaas ay ugu soo jireen waa 46 kii weey
kulufan asibkii iyo almalan caashay oo haysa الله نوعدك لمري ونعرري أنت عوني وحسبي أذان عيمك فلاني
kadib markii uu ka soo baxay dhulka Soomaali galbeed waxa uu Sheekh Cali Suufi ugu dambeyntii soo gaaray magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya isaga oo degay xaafadda Kaasabalbalaare ee degmada Hodan Sheekh ayaa abaabulay masjidka caanka ka ah xaafaddaas ee loo yaqaan masjidka Sheekh Cali Suufi waxaana uu dhismihiisu dhamaaday sanadkii 1986kii haddaba magaca ahaan masjidkaas ma Sheekh ayaa loogu magac daray mise waxaa jira magac kale oo uu rasmi ahaan u leeyahay waa kan Sheekh Cabdirashiid
masjidkaas waalidku wuxuu ku magacaabay Masjid Al-Qur'aan in badan baan anigu u soo joogay uu diiri jiray dadku ka dhahan masjidkiisa Cali Suufi laakiin dadkii baa ka hari waayay markii dambe waxay noqotay sidaa lagu daayay
haddaba qaabkee ayaa masjidkaasi looga baran jiray cilmiga tajwiidka intaas la eka qadarka casharka la qaadanayay halkii mar sheekh abdirashid sheekh ali suufi oo kamid ahaa ardaydii xilqaadkaasi ka soo aflaxay ayaa ka jawaabay weydiimahaasi
marka alwaalid raxmatullaahi alayhi kaliya ma ahayn mucallim qur'aan ma ahayn murabbi buu ahaa runtii inta yar baan odhanayaa ee aanu ka soo gaarnay ee uu muqdisho ama xamar masjidka uu ka asaasay meesha oonu ku soo barbaarnay oonu ku barannay qur'aanka xalaqaadka laba xalaqay ahaayeen midna waa bacda alfajri baa la akhriyi jiray fajarka salaada marka la tukado xoga yaroo wardi oo adkaara sabaxaba ayaa la akhriyi jiray oo ikhtiyaari ah ninkii doona kabacdi markii xogay wardiga u dhammaado juz baa la akhriyi jiray bacda alfajr juzna waa bacda almaqrib buu ahaa fasax ma lahayn jumco ma lahayn iid ma lahayn safar ma jirin oo dadku safar lama aqoon waalidkuna ma safri jirin cid kaloo safri jirtayna male waa un la fadhihi jiray had iyo goor halkaa un baa la fadhihi jiray qur-aankaas ayaa socon jiray xalaqa maftuuxa ayay ahayd oo dadko dhan u furan
ummadda soomaaliyeed oo caan ku ah diin jacaylka ayaa waxay sheekh cali suufi ku qadarisaa cilmiga tajwiidka iyo sida uu soomaaliya ugu faafiyey cilmigan oo ay barteen macallimiin badan ayaa noqday mid caan baxay halka markii hore dadku la yaabayeen mid ka mid ah arrimaha muujinaya qadarinta ay soomaalidu u hayso sheekh cali suufi waa in madaarista qaar ee lagu barto qur-aanka kariimka lagu magacdaro isaga waxaan tusaale u soo qaadan karnaa mid ka mid ah madaarista taxfiidka ee ka furan magaalada sakow ee wilaayada jubbooyinka taas oo kicisay arday badan maamulaha madrasadan oo lagu magacaabo mucallim cabdiraxmaan ayaan weydiinay sababta keentay in madrasadiisa uu ugu magacdaro sheikh cali suufi
magaca madrasada waa magacii sheekh cali suufi ayaa loo bixiyey taas oo ah ujeedkeedii iyo danta laga lahaa sheekha raxmatullaahi caleyhi allah u naxariiso waa ninkii soomaali tajwiidka inta badan soomaalida u nasab sheegatay ayuu ahaa mujadid ayuu ahaa oo tajwiidkii horaan tajwiid waa la dhigan jiray laakiinse ninka tajdiidiyey oo maaragtaa soo nooleeyey tajwiidka ayuu ahaa sheekha qiimihii asiga soomaalida dhexdeeda ka lahaa in maaragtaa hooga yar markaan fiirfiiriyey madrasadiisii oo asaga asalku ahaa marka laga reebo madarase kale oo magaciisa la baxday aysan jirin saas darteeda ayaan ikraaman lisheekhina ayaan oola baxay magacaas ilaahay qabrigiisa ha uu waasiiciyo
inkastoo dadka soomaaliyeed ay ahaayeen ahlul qur-aan haddana qaarkood ayaa waxay tadbiiqinta cilmiga tajwiidka u arkayeen mid ka hor imanaya qur-aanka kariimka tanina waxaa sabab u ahaa ishaacaad iyo warar been ah oo ay cilmigan ka faafiyeen dad habowsan oo saameyn karay in badan oo bulshada ka mid ahi ugaas cabdulqaadir sheekh cabdulcasiis ayaa soo gudbinaya qiso la yaab leh oo muujinaysa in suufiyada iyo dad la mid ahi ay diidanaayeen tajwiidka iyaga oo weliba ku tilmaamayay waxaan u qalmin
waxaan xusuustaa tuulo yaroo aniga aan ku dhashay oo aan ka soo jeedo meel bay dhabo u dhowaaye aabbahay aniga waxaa la yidhahdaa sheekh cabdulcasiis waa ina sheekh cabdulcasiis baan ahay anugu marka aabbahay ah wuxuu samayn jiray maalinta jimcihii oo kale suuratulkhaashiya iyo suuratulaclaa gaar ahaan khaashiye markii uu akhrinaayo suufiyaal iyo kuwa subcin badan bay waxay dhihi jireen maxay tahay qur-aan la daroogaynaayo ana waxaan arki jiray masagada oo la daroogaynaayo daroogada waxay ula jeedaan wax la nusqaaminaayo waayo ganacsatada masagada waxay samaynayaan cabirkii oo galaaskii lagu cabirayo hadday tahay loor waaya la leeyahay loorna ma ahan daroogay u aqoon jireen markaasay waxay dhihi jireen marka fiiri heerkay gaareen qur-aan darooga ahaan aragnay maxaa ka mid ahaa layidhi هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة مركي صلاة لقبح وحيد هجرين بسم الله محوق لهوى وذاتك هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة ساسال ربيدهن لكن واب الدراغة غاشية هل كلا غاشية بحيدة تعظم حالو قوينة بيليين مركي marka sax ma ahan bay leeyihin waa qur-aan daroogahan aragnay dhihi jireen ishaacaad mid ugu xun bay ahayd marka
xataa mooryaanta isbaarolayda ah iyo qabqablayaashii ka talin jiray deegaanada soomaalida ayaa diidanaa in tajwiidka lagu akhriyo qur-aanka nabadoon muqtaar xuur shuu xasan ayaa tilmaamaya dhacdo la yaab leh oo sanadkii 1969 qabsatay nin mucallim ka ahaa dugsi qur'aan oo lagu barto tajwiidka
1996 waxaan xasuustaa deegaan aan joogay dad ka soo qaxay magaalada muqdisho ayaa nin kamid ahaa waxa uu ardadiisa u keensaday macallin tajwiidka yaqaan markii uu la yimiday meel uu dugsi ka ootay ayaa waxa uu yimiday nin deegaanka dhulka maamuli jiray ayaa ugu yimiday kaas oo yiri dugsigaan waa in la dumiyo markii la weydiiyey maxaa loo dumay quraanka lagu baraan wuxuu yiri waxa lagu barahayba quraan maaha ninkii waa ii soo dacwooday anuu yahay oqdeesha deegaanka kamid ahaa waa ii yimiday walaalow ninka aniga celiyay yiri dugsigay uga duma kitaabka quraanka lagu barto haya ninkii markaan u tagnay dhan aan u fahamsiina aan weyna waxaanu inay quraan yihiin taasoo aan hadda u dareemayay dad deegaanka jooga dugsiga kale ku haystay in ay xataa soo direen aan dareemayay markii dambe waxay noqotay in aan uga fujino dhaqaale aan uga fujino oo aan dhahno war intaan qaadee macallinkan dhaaf
walow ay badnaayeen caqabadaha haystay macallimiintii farakutiriska ahayd ee xilligaasi qur'aanka ku aqrin jiray tajwiidka haddana wuxuu fannigaasi aad ugu bulaalay dalka 40-kii ama 30-kii sano ee lasoo dhaafay macallimiintii hore ee aan nasiibka u yeelan inay bartaan tajwiidka waxay aad ugu ammaanan yihiin kaalinta ay soo qaateen oo ah inay ummadda bareen qur'aanka halka macallimiinta maantana ay sharaf u tahay inay isku darsadeen tajwiidka iyo inay ardayda xifdisiiyaan kalaamka Allaah shaaciru islaam waxa uu isbarbardhig ku sameynayaa macallimiintii hore iyo kuwa maanta maadaama uu soo noolaa qaybo ka mid ah qarnigii hore ee 20-aad isla markaana soo gaaray qarnigan 21-aad
sida hadda quraanka loo tatbiiqiyo tajwiidka looga akhriyo dhulka Soomaali uma badnayn gaabka tasaxul qiraa'ada hadii wanaagsanta tahfiidka ani waxa ila wanaagsan dadkii hore
laakiin waxa jira waxyaabo aan lagu gaarin macallimiintii hore sida uu sheegayo Ugaas Cabdul Qadir
horta hadii la yiraahdo farbar iyo xifdi macallimiintii hore iskale fiiri ilmaha loox markay soo qaataan min alif ka soo bilow ila suuratul baqara wiilkan uu yeersanaya xaqoo fadhiya uu qoranaya asoo qoraayo ayuu ku gaaray albaqara farbar hadii la yiraahdo lama haysto macallimiintii hore iyo xifdiga xifdigaas laftirkiis maxaa keenay subac badan subacoodana haddana mid keena oo casiraan uu ka bedelnaa waxaa laga yaabaa maanta in lagu subciyo jus ayaga saas ma ahayn hal jalaad waa lagu subcin jiray weliba labada waqti haddii uu noqdo subacaas qur'aanka dhan maxay ku gabgabinayaan marka 4 maalmood 3 maalmood inay ku gabagabeeyaan ayaa laga yaabay marka hadii la yiraahdo farbar iyo xifdi macallimiintii hore iskale
nabadoon cabdullaahi ansaari ayaa dhankiisa waxa uu sameynayaa qiimeyn ku aadan horumarka qur'aanka ee soomaalida shalay iyo maanta
waxaa la arki jiray oo waqtigii hore jiri jirtay qur'aanka nin bartay oo qur'aankaas uu barto mujarradka caabidku ah qur'aanka akhriyo qur'aanka ku tukado qur'aankaas dhowro ku karaamaysan oo ishraafan oo maaragtay dadka inuu ka mustawa fiican yahay aad arkaysid laakiin maanta waxaa la hayaa inuu qur'aankii bartay tafsiirkii bartay axkaantii bartay ilaahay waa ku rahay naxwihii bartay axaadiistii bartay markii la isbarbar dhigo hadduu barasho badan yahay markii la isbarbar dhibaanana markaasuu cibaado badnaa qaaro qur'aanka inta badan ummadda markii agtarka loo fiiri haddii dad badan oo cibaado badan oo toosan oo haddaba sidii loogu talagalay iyo bara dheeraada wato waa jiraan jazaakumullaahu khayr baan leenna laakiin markii dadka bulshada si guud la isu barbardhigo inkastoo bulshadu maalinkaasna ay yareyd haddana ay badan tahay badnaantaan ay badan tahayna hadee fasaadkeeda ay la badan tahay wax la wada garan kara ay tahay haddana waxa weyn ee qur'aanka markaasna oo aad buu dadka ugu dhowrsanaa oo nin xitaa qur'aanka yaqaan hadduu yusuf macallin baahan oo dad waxbarin waxa la dhihi jiray nin wadaad ahoo diin yaqaan hadduu khalad yar ka dhaco waxa la dhihi jiray adoo qur'aanka yaqaanaad waxaan samaysaa la dhihi jiray oo xitaa waa lagu godi jiray laakiin maanta saas ma aha oo dadka ay qur'aanka yaqaanaa qaar badan oo ka mid a waxaad moodaa inay wadadii daba mareen oo dardareen oo shaydaan macallin ka noqday
قرآن ربي في البكور رفيقنا هو منهج في مركز الإتقان
dhegaystayaal inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa qaybta 20-aad ee barnaamijka Al-Hayaatu Ma'al Qur'aan tan iyo qaybta xigta wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu
حقا حافظ القرآن جئنا إلى الدنيا زهورا حلمنا ظل الحياة ونعمة الفرقان قرآن
القرآن ربي في البكور رفيقنا هو منهج في مركز الإتقان.